cola traes dentro da sacola.
E falando de recreo, que ben estiveron eses recreos no que practicamos xogos populares, uns coñecidos e outros menos. Como nos divertimos?
É verdade, ata eu non botei de menos nada o balón, porque xogamos os mércores.
Os compañeiros de cuarto van nos falar daqueles que máis gustaron, en xeral.
Fomos preguntando polas clases e o xogo máis votado foi o das pontes con bolas de cristal.
O xogo consiste en lanzar 10 bolas de cristal, dende a marca que ten o taboleiro, na procura de metelas nas caixas numeradas. A puntuación a cada é a suma das que quedan dentro delas. Podes xogar de xeito individual, por parellas ou por equipos.
Por que gustou tanto? Ao principio chamaba a atención porque era un xogo descoñecido e unha vez que empezabas a practicalo, enganchaba e intentabas conseguir moitos puntos.
Outro xogo que arrasou tanto entre os grandes como no primeiro ciclo foi o xogo dos Inuits. Os de sexto puxeron en segundo lugar.
Dous xogadores están unidos cunhas gomas a cada seu extremo dun pau, que no centro ten unha bola de madeira que colga dunha corda. Sen usar as mans, os xogadores teñen que conseguir que a bola dea voltas para conseguir que a corda da que colga quede rodeando a barra e despois desenrodala.
Molaba moverse tanto. Parecía que estabas bailando samba con ese movimento de cadeira. Tamén había que coordinarse ben co compañeiro ou compañeira e canto máis movías as cadeiras, máis bailaba a bola.
En infantil tamén gustoulles moito o de pescar, aínda que era bastante difícil, pero facer de pescadores coa cana era divertido. Ademais, o peixe non se movía como os de verdade.
Como era a cana?
Era de madeira, con tanza e un anzol que había que conseguir meter pola boca dun peixe de metal.
Outro xogo favorito foron os bolos.
Home, ese é un clásico. No cole xogamos moito, así que temos moita práctica. Normalmente, facémolo individualmente e vaise sumando un punto por cada bolo que se derruba.
Gusta xogar aos bolos porque é un xogo coñecido e pódense establecer competicións. Hai algún neno de primeiro que ten moita práctica porque xoga na casa co seu pai.
Esquís de parellas. Practicamos no patio para ir no inverno á cabeza de Manzaneda. Xúntanse dúas persoas que amarran os esquís de madeira nos pés. Os participantes teñen que coordinarse entre eles para moverse a un tempo. Un xuíz debe encargarse de dar a saída e controlar o desenrolo do xogo. No caso de que algún dos pés se solte, hai que parar e non continuar ata volver a enganchalo.
Neste xogo hai que demostrar o importante que é traballar en equipo, porque os dous xogadores teñen que ir moi coordinados para avanzar. Hai que poñerse de acordo en botar os pés ao mesmo tempo.
Entre os pequenos tamén se xogou moito ao pai, fillo e nai. Este xogo estaba na aula de música.
É como tres en raya, pero en vez de con fichas, xogabas con bolas de cristal como as canicas.
En quinto xogaron moito facendo rodar os aros de metal. Non é nada doado, porque hai que ir dirixindo o aro cunha vara con mango e non deixar que caia no chan.
Tamén se poden facer competicións para ver quen aguanta máis tempo rodando o aro, ou sen que caia ou poñer varios obstáculos e que os xogadores os vayan sorteando.
Buf, para iso hai que practicar e xogar moito co aro.
A quen se lle dá ben é o profe Arturo, debeu xogar moito de pequeno.
Estaría ben ter estes xogos no cole. Parécenos moi boa idea que os recreos dos venres se adiquen aos xogos populares porque é moi divertido.
Como saber quen empeza a xogar? Un dos retos do galego do mes foi recoller algúns destes xogos ou ditos de votar as sortes. Os nenos de educación infantil aprenderon estes.
Una, dúas, tres, Paco, Perico e André.
Don Julián foi a misa, e un can comeu a camisa. Vaite can, que non é pan, ca camisa é Don Julián.
Os xogadores de baloncesto tiraron o cesto.
Rato que te pilla o gato, rato que te vai pillar. Si non te pilla esta noite, mañá te pillará.
Catro patas ten o gato, una, dúas, tres, catro.
Arremoto piti poto, arremoto piti pa.
Botón, botón, da bota, boteira, chiribitón, vaite con ela.
Macachun, chunfa, pati, 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 ahora di que dache ti.
Botón, tom, botón, botón, da bota, boteira, chiribitón, vaite con ela.
Una, dos, literi, catoli, quire, quirete, mandou o rei, co seu gabinete, en a pepa de Antoli, co seu cadil, cadil, cadrón, contas ben que 20 son.
Aprendemos moito xogando. Sí, sí, non o dicimos os nenos. Tamén o din os pedagogos, como Francesco Tonucci, mestre, pedagogo e debuxante. El di que as aprendizaxes máis importantes da nosa vida vanse xogando. Estou completamente de acordo.
Eu tamén. A min pareceme que aprendemos moito mellor xogando.
Os nenos e nenas de segundo propóñenos un xogo, acertar unhas adiviñas.
E dannos algunha pista.
Sí, todas teñen que ver con xogos, deportes ou obxetos que se usan para xogar. A ver cantas acertades.
Unha rúa con moitas casas, cada casa numerada, catro cochiños de cores e un alcalde que manda pola cara.
Sabedes que... É o xogo da oca.
Se está chea a bota.
E nada do que ten lle sae por fora.
Todos din que me queren para facer boas xogadas. En cambio, cando me teñen, trátame sempre a patadas.
Sabede a solución, é a pelota.
Duas familias disputando por un gordo que van pateando e un corpo polo medio anda xullando.
Que deporte é? É o fútbol.
Nunha cestiña furada, moitos a meter, logo agardan a que caia para empezar outra vez.
Adiviñastes de que xogo se trata?
Sí, sí, ese que estades a pensar.
É o baloncesto.
Para bailar poño unha capa, para bailar volvo a quitar, porque non podo bailar coa capa, e sen a capa non podo bailar.
Esta que ven ahora ten a mesma solución que a que dixo Dani. Atentos.
Perra caída, cocú cara arriba. E baila tamén.
Como pode ser?
E o peón. Ou trompo.
Dende o mes de maio estivemos lendo libros de Carlos Casares. Temos aquí algunhas opinións dos lectores.
Hoxe Ainhoa, Dani e mais eu, Eva, imos falar do can Rin e o lobo Crispín.
Rin é un can moi especial porque sabe facer moitas cousas. É branco e peludo e, a pesar de que é bello, é forte. Sabe falar e incluso rezar en varios idiomas, entre eles o latín. Conta historias moi boas. Ademais, toca o clarinete.
Relaciónase coas persoas máis importantes do lugar. É considerado un can bo, xeneroso e sempre disposto a axudar.
Nunha ocasión ten que ir buscar ao médico para atender unha moza chamada Palmira de Ignacio que estaba enferma. Cando se dirixía a súa casa, aparece un lobo malvado chamado Crispín no seu camiño. Rin falle fronte con valor e decisión. Ao final consegue que este lobo temible por todos lambe a unha ovella.
Gustounos porque ten moito humor, por exemplo, cando o lobo lambe a ovella.
Eu son Xiana e vou falar sobre o polvo xigante, que trata dunha historia ao que un neno foi pescar co seu criado chamado Nicolás e veu un polvo xigante e o arrastrou ao fondo de mar. E a xente do pobo pensaba que o se o levara ao xastre de Agüeiros, a festa da poba de San Roque. Pero anos despois, cando o rapaz volveu de facer os seus estudios en Madrid, un día no pobo chegou Nicolás, o criado. Deste libro chamou a atención os pensamentos da xente que pensaban que podía volver Nicolás, aínda que parecera imposible.
Eu son Guillerme e vou falar do galo de Antioquía. A historia fala dun home que unha vez convertiuse nun galo. pero cando a xente se enterou, querían matalo. Por iso, nese mesmo día, conseguiu voar ata o campanario de Antioquía, que era unha cidade que estaba afundida nunha lagoa. O que máis me chamou a atención foi como usa a imaginación Carlos Casares neste conto.
Cales son os peóns que andan dereitos e comen de lado?
Estamos xogando o axedrez.
Vinha moitos que corrían, suaban, abafaban e ninguén os perseguía.
Boliñas pequenas de metal ou cristal, se os metes no guá, nunca perderás.
Truque ma truque, que me cabe o pé.
Paso da bola que guapa na cova.
Sabedes que?
As canicas.
Pitiña cega por la rúa andaba, na busca dos fillos que nada piaban.
Pitiña cega despistada, vallas apalpadas.
Miras adiante, faz exercicio, das os pedais, faz exercicio.
Imos na bicicleta.
Un, dous, tres, catro, a unha nai collerlle o pano, logo marcharé fuxindo. Que outro co mesmo nome vente perseguindo?
E o pano.
O pelo trenzado entre as dúas mans, ondas de mar. Nena por arriba, neno por abaixo. Se o queres saber, agora pensa e acorda.
E vai o último xogo.
Un campo con moitas casas. Damas brancas, damas negras. Cómense entre elas.
Que vos pareceron estas? Acertástelas todas.
Eu alguna precisaba escoitala outra vez.
Pois haberá que preguntar na clase de segundo ou volver a escoitar o programa na web do cole.
Amigas, agora que nos vemos sob o ramo florido bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos.
E chegamos ao final do programa. Quixemos que fora variado e que nel participaran todos os cursos. Esperamos que vos gustara. Estivemos como locutores Paola, Alicia e Alex.
¡Ata o vindeiro ano!
¡Mil primaveras máis para Letras Galegas!
Bailemos nós já todas três irmãs sob o ramo destas avelãs.